Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Kisha usiku wa wasiwasi, hali ya kimya ilirudi asubuhi katika mji mdogo wa Minova kwenye umbali wa kilomita 15 kusini ya Goma, kunako mpaka kati ya jimbo la Kivu ya kaskazini na la Kivu ya kusini. Wakuu wa eneo la Minova hawafahamu mafasi yoyote kuhusu milio ya risasi ya jana usiku. Presidenti wa shirika la kiraia anasema kwamba milio hiyo ni matokeo ya mvurugo kati ya brigedi ya 14 ya mchango. Kijiji cha Bingi katika kolektivite ya Batangi kusini magharibi ya Butembo kinadhibitiwa na wamaimai wa kundi la La Fontaine tangu juzi siku ya kwanza. Habari ilihakikishwa na kiongozi makamu wa mtaa wa Lubero. Shirika la kiraia la Bingi linaomba wanajeshi wa FARDC wafukuze wamaimai hao katika eneo lao. Juma moja kisha kuteuliwa kwake, askofu Laura Mosengo Pasinya alisema kwamba kutaja kwake sawa arkiaskofu wa Kinshasa sio kusema ni yeye binafsi ndiye atakuwa kardinali wa Kongo. Papa wa Roma ana uwezo wa kutaja makardinali kwa utashi wake na shurti zake binafsi, amesema leo hii Pakisangani askofu Laura Mosengo. Tutamsikiliza punde akitoa maoni yake kuhusu swala hilo. Ujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kisha usiku wa wasiwasi, hali ya kimya ilirudi leo asubuhi katika mji mdogo wa Minova kwenye umbali wa kilomita 15 kusini ya mji wa Goma, kunako mpaka kati ya jimbo la Kivu ya kaskazini na jimbo la Kivu ya kusini. Kwa mujibu wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali na ya wakaaji, milio ya risasi ilidumu saa 3 jana usiku. Wakuu wa Minova hawafahamu mafasirio yote kuhusu milio hiyo ya risasi, lakini presidenti wa shirika la kiraia amesema kwamba milio hiyo ni matokeo ya mvurugo kati ya brigedi ya 14 ya mchango. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Ni kwa majira za saa 3 usiku ndio masasi yalianza sikika. Yaliendelea hadi usiku kati, wa ripoti raia maeneo yale. Kwa mujibu wa presidenti wa jamii ya kiraia pa Minova, waaskari wa brigedi la 14 la FARDC walikuwa wakijibu kwa wenzao wasiochunguzwa wenye walikuwa wakipiga masasi bila sababu. Anise Bujiriri aongeza kuwa mapema siku hii mambo yote ni tulivu, ingawaje shule zilitumika mjini. Hadi saa 3 watoto walikuwa wamefika kunako shule la sekondari Luanga, ila kiongozi Dona Mwezi wa shule lile aongeza kuwa mwanafunzi mmoja alipata risasi tumboni na anafuata matibabu katika kituo cha afya cha Pali. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Na ujumbe wa pamoja uongozi wa FARDC na wizara ya ukingo mwasili mjini Goma leo hii siku ya 3 mchana. Habari ilitangazwa leo pa Goma na msemaji wa ujumbe huo, generali wa brigedi Kitenge. Hali katika maeneo hayo ya vita imestawisha, vikosi vyote vilivyo tokea Mushaki vikichunguzwa na wajeshi wa FARDC, amesema msemaji wa ujumbe huo. Amejulisha pia kwamba usalama unaendeshwa vizuri pasake mtaani Rutshuru na mjini Goma. Na hali ya kimya ndiyo ilidumu leo mchana pasake kwenye umbali wa kilomita 27 kusini magharibi ya mji wa Goma. Milio ya risasi ndogo ilisikika muda kidogo wakati wa asubuhi. Hali hiyo ilituma wakaaji kuondoka maeneo yao hadi mji wa Goma, lakini hakuna mapigano yaliyoendeshwa katika eneo hilo. Utaarifa mwandishi wetu Jules Ngala wa Mona aliyejielekeza binafsi katika eneo hilo la Sake, inasomwa tangu Goma na Bernard Nyangi.
Mchana siku hii ya 3 Sake ni kama jangwa, nyumba zote zafungwa na hata maduka na vituo vya afya. Waaskari wa brigedi la 82 pekee waonekana barabarani wakipita huku na kule, na sehemu zingine waaskari wa MONUC wanaongea na wale wa FARDC. Familia zote ziliondoka Sake na kukimbilia Goma wala Minova kwa kilomita 30 kusini katika Kivu ya kusini. Wamoja waliondoka jana, wengine mapema siku hii ya 3. Kamando wa polisi ya Sake yeye alibaki mjini na anatumika nyumbani kwake. Pia kuna kuweko viongozi wa moja wa mtaa, hawa wanadokeza kuwa na wajibu wa kulinda mji wa Sake. Sake ni tulivu, ila waasi hawako mbali, walieleza wakihisi kuwa hawajui yale yanayoweza fikia kesho. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Na mashirika yasiyokuwa ya serikali ya Minova yanajulisha kuwasili leo hii kwa wahami wapya kutoka Karuba na Sake. Jamaa 400 zimehesabiwa na shirika lisilokuwa la kiserikali kadri pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu katika kampi 3 zilizoshimikwa kwa kuwakaribisha wahami hao. Aniset Bujiriri, president wa shirika la raia la Minova, amesema kwamba msaada wa kwanza wa chakula kwa siku moja tu ulitolewa na Médecins Sans Frontières, kituo cha Espagne. Na kwa yote toni za chakula 875 ziligawanywa na shirika la chakula ulimwenguni PAM kwa wahami wanaokusanyika katika jumba la serikali na makampi za Ruchuru, Kiwanja na Kibumba mtaani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa kiongozi wa mpango wa PAM Pagoma, zaidi ya jamaa 10,000 zilifaidishwa na msaada huo. Kila jamaa ilipokezwa unga wa mahindi, maharagwe, mafuta na chumvi. Jamaa zingine 7,000 za Katiguru, Kiseguru na Burumba zitafaidishwa na msaada huo kwa kuanza maisha vizuri kisha kurudi huko, amesema Teo Kapuku. Na jimboni Kivu ya Kusini, wakaaji wa mtaa wa Kabare waliandamana leo hii wakitembea barabarani kwa kuunda mkono wanajeshi wa FRDC wanaopambana na waasi wa Laurent Nkunda jimboni Kivu ya Kaskazini. Wakilindwa na polisi wakati wa maandamano, walitembea kutoka kituo cha afya cha Karanda pa Kavumu Centre hadi kiwanja cha mchezo cha Kavumu kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 30 kaskazini ya Bukavu. Kwa mjibu wa mwakili Ernest Nzana wa kundi la kijamii la shirika la kiraia lililoandaa maandamano hayo, shabaha ilikuwa ya kupatia moyo wanajeshi wa FRDC na kuonesha hatari kwa wakuu wa kiserikali kuhusu kushambuliwa kwa jimbo la Kivu ya Kusini na waasi wa Laurent Nkunda sawa mnamo mwezi wa Juni 2004. Mwakili Nzanza njiani mwasimu na Didas na Mujimbo.
Maandamano yetu ilikuwa na ukomo wa kuunga waskari wetu wanaopatikana pale Nord Kivu, kuwaunga mkono, kuwaonesha kama hata kama kunaweza kuwa perte ya vie nene, kunaweza kuwa na deception fulani fulani wako wanapata kati yao, sisi kama raia wa Kabare particulierement hapa Bugore Kavumu tunawaunga mkono, kwa kuwa tunakumbuka wakati Laurent Nkunda alipitaka hata namna tuliteseka, wanawake walibakwa, mali ilipotea sana hapa kwetu Kavumo. Katika ile ile ukomo tukaprofite pia kuomba wakuu viongozi walinde usalama wetu sisi raia, watukinge vizuri, kwa kuwa na sisi tunawaunga mkono kwa wakati wote.
Kwa upande mwingine, Human Rights Watch inaomba suluhisho ya masikilizano kati ya waasi na serikali ya Kinshasa. Katika tangazo lako la jana la hapo Brussels, Human Rights Watch inatia moyo, inakaza sana kuhusu ulinzi wa raia. Ufuateni mtafiti wake Annek van Underberg akiojiwa na George Kamujova.
Upande ya serikali na upande ya Laurent Nkunda wote walinena kama yafaa kulinda raia. Tumeona wakati yote kumepatikana vita, raia ndiye imesumbuka. Wanawake wamebakwa, raia wamekimbia. Kwa hiyo kundi ya haki ya kiutu yapashwa kufanya kazi yake. Kwa upande yote mbili yafaa kulinda raia. Kundi jeshini ya Kongo, kundi ya Laurent Nkunda, kundi ya Mai Mai, sawa Pareko na FDLR. Hakika yapashwa kuwa sharti yao ya kwanza. Vile vile Monique yapashwa kuchukua hatua kutokana na hiyo, kwa ajili katika hawala yao wanayo sharti ya kulinda raia, waache kusema tu bure, lakini vitendo vyao vionekane.
Kijiji cha Bingi katika lokalika kolektivite ya Batangi kusini magharibi ya Butembo kinathibitiwa na wamaimai wa kundi la La Fontaine tangu juzi siku ya kwanza. Habari ilihakikishwa na kiongozi makamu wa mtaa wa Lubero. Shirika la kiraia linaomba wanajeshi wa FRDC wafukuze wamaimai hapo Bingi. Kumbukeni kwamba eneo la Bingi lilikuwa kata kubwa ya wamaimai wa Jackson, lakini tangu Novemba iliyopita walijielekeza katika mchango Panyalike hapo Beni. Etil Muindo.
Kwa mujibu wa kiongozi wa mtaa wa Lubero kwa muda, bwana Makeri Sivikunulwa, wakazi wa Bingi wanakimbia mji wao. Mmoja wanalala porini na wengine wamekimbilia sehemu za Limbongo, Miobwe, Kase na Kihumba. Anaongeza kusema kwamba raia wa Bingi hawana uaminifu kwa wapiganaji wake La Fontaine, na wanakumbuka ujeuri ya wa majimaji wa kamanda La Fontaine. Mnamo mwezi wa 5 na Septemba iliyopita, wakati wa vita kati ya kamanda La Fontaine na Jackson, ngombe ziliporwa jijini Bingi na kandokando, wanawake walibakwa na jamaa zaidi ya 6,000 zililazimishwa kukimbia mahali pengine, anaeleza kiongozi huyu. Nayo shirika la raia mtaani Lubero kupitia presidenti wake makamu bwana Omer Kambale inalomba wakuu wa batalioni ya 132 inayopatikana hapa mjini Butembo iende kuwasaidia raia wa Bingi. Kwa mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Kama vile tulisema mwanzo wa taarifa hii ya habari, pa Kisangani juma moja kisha kuteuliwa kwake na Papa wa Roma Benoît XVI sawa arkiaskofu wa Kinshasa, Askofu Laurent Mosengo Pasinya alitoa maoni yake kuhusu kutajwa siku za kufuata kwa kardinali kwa kuingia nafasi ya marehemu kardinali Frederic Chou. Kwa mjibu wa askofu wa zamani wa Kisangani, kutaja kwake sawa arkiaskofu wa Kinshasa sio kusema ni yeye binafsi ndiye atakuwa kardinali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Papa wa Roma ana uwezo wa kutaja makardinali kwa utashi wake na shurti za kibinafsi. Fuateni mafasirio ya askofu Laura Mosengo Pasinya akiwa mbele ya mikrofoni ya Andre Kitenge.
Ma nomination n'est pas une nomination.
Kutaja kwangu si kutaja kwa kazi ya kardinali. Kutaja kwangu ni kutaja kama askofu wa Kinshasa. Na tumesimamia pale na tutatumia utume wanayotupatia kama askofu wa Kinshasa. Na ingine hatutaitumia. Ni wakati ya kuonesha wazi mawazo ya kujua kardinali nani, kwa sababu Wakristo na wakaji wa Kongo wameona tu kati ya kardinali heshima wala utukufu. Lakini kazi ya kardinali katika Iglesia Katolika ni mbele utume ya kufundisha kwa namna yote imani ya Kikristo, na kwa lazima hata kwa kifo na kutoa damu. Askofu wa kwanza wa mji Kinshasa ilikuwa askofu Felix Kale. Na Felix Kale alikombolewa na kardinali Malula, pia kardinali Malula alikombolewa na kardinali Echau. Na kama walitajwa kama makardinali ni kwa sababu mapapa walitaka. Na tutaona yeni Papa Benoit wa 16 atapenda. Ameweza kutaja mwenye ametaka na ameweza kutaja mwingine nje ya mji Kinshasa. Tuache mambo mikononi ya Baba Mtakatifu na tumupatie tumaini.
Faisons lui confiance.
Huyo ni arkiaskofu Laurent Mosengo Pasinya, matamshi yake yalirekodiwa na kutafsiriwa na mwenzetu wa Kisangani Andre Kitenge. Na jimboni Katanga, watumishi wa afya wa eneo la Lualaba wana asira sana. Hiyo ni sababu ya utumiaji mbaya wa fedha za marupurupu yao. Mafasiko mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Wapo kwa jumla watu 143 wilayani mzima. Kufatana na mtetezi wao, bahasha ya mshahara huko kidogo tangu serikali kitaifa inalipa malipo ama prime de risque. Leo hii hakuna faida yoyote tunayoyapata. Tunaomba walipe yale tuliyopoteza mwezi wa Septemba inayohesabiwa milioni 6,717 ya franka ya Kongo. Tulikuwa na ngojea ya milioni 8, tulipokea tu milioni 2. Mwezi wa Oktoba walipokea tu franka ya Kongo milioni 7 pahali pa franka ya Kongo milioni 13,700. Tulimwandikia kiongozi kibarua, naye alikipeleka kwa ngazi ya juu. Watetezi upande wao usema kama hawakufunga mkono, ijapo mnyanyaso ulikuwepo kutokea viongozi wa ngazi ya juu pale Lubumbashi. Akiojiwa na Radio Okapi, waziri jimboni anayeelekea afya amesema hajui lolote kufuatana na jambo hilo. Wafanyakazi hawa wapo na sheria. Leo serikali kitaifa haikuheshimu ahadi yake, ndio maana mgomo kujitokeza mara kwa mara. Waziri upande wake anaahidi kukomesha jambo hilo mwezi wa Januari. Amesema kama wakati ofisi yake itachukua daraka ya wafanyakazi jimboni pa nafasi ya serikali ya kitaifa. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na hapo Kindu jimboni Manema, mtu mmoja alipata uhuru na wengine wawili walihukumiwa kisha kesi ya juzi na tribunali ya kijeshi ya Kindu. Kesi hiyo ilielekea swala tatu, kati yazo mbili kuhusu ubakaji wa wanawake. Maelezo mengi nawe Gabriel Wamenya kutoka mji wa Kindu.
Kati ya wafungwa hawa watatu kunapatikana askari wawili wa FRDC Kalume Ndarabu na Mbila Kuti. Kunapatikana vile vile kamisa moja wa askari polisi. Askari hao wawili wamekuwa wakisikilizwa kuhusu ubakaji, wakati kamisa wa askari polisi alikuwa akisikilizwa kuhusu ukosefu wa adabu na heshima kwa viongozi wake, vile vile kuhusu vipigo vilivyosababisha vidonda. Tujulishe kwamba Kalume Ndarabu aliyestakiwa kuhusu ubakaji wakaji ameachwa huru na mahakama ya kijeshi, wakati mwenzake Mbila Kuti amehukumiwa miaka 15 ya kifungo. Mfungwa huyo anapashwa vile vile kulipa kiasi cha franka 1100 za kikongomani na dola 1500 ya kikongomani kwa jamaa ya Muhanga. Kuhusu komisa wa askari polis, amehukumiwa miaka 3 na anaomba kulipa franka 1025 sawa malipo kunako mahakama ya kijeshi. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.